านเท้าปัดว่าในส่วนของกระทรวงการเนี่ยน่าจะขนาดถ้าท่านท่านมีนโยบายประการ2555หลายท่านก็คงจะได้รับฟังมาในเบื้องต้นบ้างแล้วนะคะแต่ขออนุญาตนิดนึงเผื่อท่านบางท่านที่ยังไม่ได้ยินได้รับฟังมานะคะจากว่านโยบาย2555ของท่านเองเนี่ยท่านก็ได้กำหนดไว้เรื่องของกรอบระยะเวลานะคะการทำงานของแผนคือ2นะคะท่าแรกของท่านก็คือภูมิภาคหลักคือภาคภูมิภาคหน้าตรงนี้นะคะท่าถัดมาก็เป็นศักยภาพหลักของพื้นที่นะคะส่วนท่าถัดไปก็เป็นกลุ่มอาชีพใหม่กลุ่มอาชีพใหม่ตามศักยภาพหลักเนี่ยทั้ง5อันนี้ก็จะประกอบด้วยศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ศักยภาพของพื้นที่ตามภูมิอากาศศักยภาพของภูมิประเทศทำเลที่ตั้งของแต่ละประเทศนะคะซึ่งจะรวมศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะอันสุดท้ายก็คือศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่นะคะอันนี้ก็คือ Area Based นะคะโดยเรื่องพวกนี้เนี่ยจุดเน้นก็คือว่าเราต้องกู้ศักยภาพของเราก่อนนะใน5ภูมิภาคหลักอันแรกเนี่ยนะคะก็คือกู้ศักยภาพเขานะคะก็จะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนากลุ่มอาชีพใหม่นะการเสริมศักยภาพในกลุ่มอาชีพใหม่ทั้ง5กลุ่มอาชีพก็คือเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมความคิดสร้างสรรค์และอำนวยการบริหารการและการบริการนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเน้นเป็นเป้าหมายเป็นนโยบายหลักก็ได้มีการประชุมสัมมนาทำเวิร์กช็อปหลายๆครั้งนะคะก็นำมาสู่ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง9ประเด็นนะคะบนจอข้างบนนะคะใน9ยุทธศาสตร์นี้ก็จะมีอันเรื่องแรกก็คือการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกเรื่องที่2ก็เป็นการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาและองค์ความรู้นะคะเรื่องที่3เป็นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆนะคะ4คือการพัฒนาครูทั้งระบบ5คือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนะคะ6การวิจัย7การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา8การหนุนเสริมการดำเนินงานทางและ9ก็คือการบริหารจัดการกลยุทธ์ต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเนื่องจากว่าแนวคิดของท่านรัฐมนตรีก็คือการทำแผนปฏิบัติการในเชิงบูรณาการกันนะคะระหว่างองค์กรหลักต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการนะคะอย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าเรามีทางไลน์ของเราคือระยะเวลาที่เราจะต้องทำแผนปฏิบัติการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่17เพื่อรวบรวมให้สภาการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องของการทำยุทธศาสตร์นโยบายทั้งหมดของกระทรวงค่ะในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยทางสภาการศึกษาก็เลยขอความร่วมมือจากสปที่จะดูแลในเรื่องของการบูรณาการแผนปฏิบัติการ2ยุทธศาสตร์นะคะคือยุทธศาสตร์ที่1ข้างบนนะคะเนื่องจากแนวคิดก็คือว่าสปจะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลภาพด้านการต่างประเทศของกระทรวงทั้งหมดนะคะในส่วนยุทธศาสตร์ที่7นะคะการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เน้นเรื่องของการเพิ่มโอกาสสำหรับนอกระบบนะคะนั่นก็สนก็จะเป็นเจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์ที่7สปมี2อันในด้าน1กับ7สำหรับวันนี้จุดมุ่งหมายที่จะประชุมเราจะดูเรื่องของยุทธศาสตร์ที่1นะคะยุทธศาสตร์ที่1ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกนะคะอันนี้เป็นจุดที่เราจะเน้นสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะในประเด็นที่เรามองนะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาของฝ่ายในขาถ้าอยากจะนำเสนอภาพที่ทำฝ่ายในขาตีตามก่อนและอาจจะขออนุญาตขอข้อคิดเห็นจากที่ประชุมนะคะนี่เป็นแค่ตุ๊กตาที่เราจะทำร่างขึ้นมานะคะเพื่อให้วัดเวลาและก็เป็นการพิจารณานะคะแต่ไม่ได้หมายว่าท่านจะเพิ่มเติมหรือตอบเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะคะอันนี้อยากขอข้อคิดเห็นด้วยนะคะสี่ข้อที่เรามองก็คือถ้าเราทำยุทธศาสตร์ในเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกนะคะจุดเน้นที่เราควรจะต้องคำนึงถึงหรือประเด็นหลักที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกหรือพลเมืองโลกเรื่องที่สองก็คือการพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนเร รื่องที่3ก็คือการพัฒนาศักยภาพทักษะของบุคลากรทางการศึกษาครูนักเรียนนักศึกษาเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานและเข้าสู่ระบบการค้าสากลนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายเลขายกร่างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การปรับตัวเข้าสู่ระดับแข่งขันที่ส่วนโครงการหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ที่เรารวบรวมเข้ามาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่าในยุทธศาสตร์อันนี้มีก็ประมาณอยู่แล้วจำนวนหนึ่งนะคะจากองค์กรหลักและหน่วยงานทุกองค์กรในกระทรวงศึกษาที่เสนอของงบประมาณไปสำหรับดำเนินการปี2555นะคะอันนี้เป็นการมองจากโครงการต่างๆที่เข้ามาอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ก็เลยสรุปว่าประเด็นทั้ง4น่าจะเป็นประเด็นตามนี้และจะขออนุญาตหยุดตรงนี้ก่อนแล้วก็อาจจะดูเรื่องประเด็นหลักแล้วเดี๋ยวค่อยไปสู่โครงการ
ขอบคุณนะคะคุณปริยาอันนี้เป็นภาพที่ฉายกว้างนะคะในยุทธศาสตร์ของท่านรีว่าการกระทรวงการท่านใหม่นะคะท่านใช้ชื่อว่ายุทธศาสตร์2555สู่อาเซียนแล้วก็สู่สามกลุ่มด้วยนะคะอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งมีอย่างก็ได้พูดแจ้งแล้วว่ายุทธศาสตร์ทั้งหมด9แต่ว่าสำนักงานประมาณนี้มีส่วนของงานต่างประเทศที่ต้องมองในหัวข้อที่หนึ่งนะประเด็นที่จะพูดถึงว่าการปรับตัวเข้าสู่ทางของอาเซียนและทางของโลกเนี่ยกระทรวงศึกษาต้องเดินทางอย่างไรนะคะก็ประมาณเนี้ยมีแล้วตั้งไปแล้วคือทุกหน่วยงานตั้งไปแล้วแต่ท่านมองว่ามันไม่มีลักษณะของการบูรณาการเลยนะคะบางคนจะทำอย่างนี้บางคนจะทำอย่างนั้นดังนั้นหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือว่าต้องพยายามบูรณาการมองรวมภาพที่ชัดเจนให้มากขึ้นก่อนอื่นก็คงต้องมาดูความจริงก่อนว่าสิ่งที่เราจะคิดว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยเหลืออีก3ปีนะไม่ถึง10ปีเนี่ยจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพร้อมศักยภาพของคนในสู่ประชาคมโลกของพร้อมกันเนี่ยเราควรจะมีโครงการอะไรซึ่งจะเร่งพัฒนาศักยภาพทั้งสถานศึกษาทั้งคนทั้งครูทั้งนักเรียนรวมถึงผู้บริหารด้วยเพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกนะคะงบประมาณท่านบอกว่างบประมาณที่ตั้งมาไม่ต้องไปทำหมดนะคะจะไม่มีการตัดทอนหรือลดลงแต่โครงการนี้จะต้องมาเขย่าให้เป็นแผนที่ทางเดียวกันนะคะนี้โครงการที่เอกสารมันอาจจะค่อนข้างเยอะนะคะเป็นโครงการที่หน่วยงานในสปเขาเสนอเข้ามาแต่ตอนนี้ท่านไม่ต้องดูโครงการท่านช่วยเสนอความคิดเห็นที่คิดว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะมีจุดเน้นในด้านใดบ้างซึ่งมันจะไปตอบรับกับโครงการในขณะนี้ค่ะอาจจะใช้เวลาคิดกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่อย่างนั้นอยากจะให้มานักมีภาวะไฟเดียวกันไหมไม่รับหรือที่มีเอกสารเดียวไม่ได้เจอมานะคะจะดีให้น้องเขาทำร่างแนวทางของเรื่องยุทธศาสตร์อันนี้ก็โปรยก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวท่านก็สั่งอัพทีหลังแล้วกันว่ายุทธศาสตร์ของท่านมันจะอย่างเนี้ยที่บอกว่ายุทธศาสตร์2555การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใช้เนี่ยท่านมีความหมายว่ารู้ศักยภาพเขารู้ศักยภาพเราต้องทำและแข่งขันได้นะคะแล้วก็ใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว2ก็หมายถึง2ปี2ปีเนี่ยต้องเร่งให้เสร็จภายใน2ปีภายใน2ปีก่อนเวลาที่กำหนดเนี่ยกระทรวงศึกษาจะต้องพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ใน5กลุ่มอาชีพใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ใน5ภูมิภาคหลักของโลกนะคะคุณปริญญาบอกไปแล้วนะคะถ้าสวัสดีค่ะ5กลุ่มอาชีพใหม่คืออะไรนะคะ5ภูมิภาคหลักของโลกคืออะไรนะคะ โดยความจริงที่สำคัญก็คือจะต้องเป็นการยกระดับจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพที่ความสามารถให้ประชาชนให้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งมั่นคงบุคลากรเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมนะคะในการขับเคลื่อนเนี่ยยุทธศาสตร์สิ่งสำคัญในภาพกว้างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ภาพการศึกษาหลักสูตรจะปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องต่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะคะของประเทศไทยนะคะแล้วก็ตามอาชีพภาพของผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาการเชื่อมโยงการศึกษาเพื่อนำคือท่านมองอุดมศึกษาที่ตั้งว่าศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยจะต้องลงมาช่วยในเรื่องของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะต้องต่อยอดการประกอบวิชาชีพนะคะรวมกับอาชีวะจัดการคือจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะมองศักยภาพของอุดมศึกษาเป็นตัวตั้งของคือท่านมองเอาคำออกมาไม่ได้มองคำของคำแรกเลยครับนะคะท่านมองเอาคำว่าพอคนจะต้องมีการที่สามารถแข่งขันได้นะคะได้ผลผลิตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ข้ามงานทำมีความสามารถสูงเป็นกำลังของของประเทศเนื่องจากท่านมองว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะคะเขาต้องการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการแต่งการศึกษาการวิจัยเนี่ยเข้ามาเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทำให้เด็กเนี่ยมีการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่มีคุณภาพนะคะเพิ่มศักยภาพผู้เรียนคือผู้เรียนต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีโอกาสจะผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็จะต้องมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาสนับสนุนงานวิจัยด้วยอันนี้อันแรกเรื่องคุณภาพอันที่สองเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอันที่สามการเพิ่มโอกาสในการศึกษานะคะลดช่องว่างในการเข้าถึงการศึกษาให้โอกาสเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการเรียนอาจจะมีการศึกษาแบบตามอัธยาศัยมากขึ้นนะคะยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณทั้งระบบการผลิตพัฒนาครูนะคะเพื่อให้ได้ความรู้ที่ทันสมัยครูจะต้องไม่เป็นแบบเดิมนะคะครูจะต้องมีทักษะในการเป็นผู้นำทักษะการใช้ไอทีทักษะเรื่องของภาษาสุดท้ายก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาผู้สร้างผู้สื่อสารของชาตินะคะอันนี้ก็มองว่าโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาเนี่ยต้องมีการบูรณาการกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันตัดคนทำนะคะองค์กรหลักเนี่ยบางคนก็จะทำเรื่องอาเซียนเป็นหลักแต่ตอนนี้ต้องมารวมกันแล้วต้องมาตัดมือร่วมกันนะคะหน่วยงานทั้งภายในกระทรวงหรือนอกกระทรวงภาครัฐอื่นๆก็ต้องมาทำแล้วก็ต้องมองถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเนี่ยเป็นพื้นฐานด้วยเราอาจจะต้องไปร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานท่านกระทรวงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างกว้างและใหญ่มากนะคะในความคิดของท่านองค์เด่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านมองว่าในเรื่องในเมื่อเราจะเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันต่อเนื่องกับเรื่องของประชาคมอาเซียนนะคะสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงต้องไปด้วยกันแล้วก็เมื่อเราต้องเปิดเสรีทางการศึกษาเปิดการให้บริการการศึกษามากขึ้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้กระทรวงศึกษาของเราเนี่ยเป็นกระทรวงชั้นแนวหน้านะคะคนจะได้ไม่มาสุดตัวถึงได้ว่าเราจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเด็กของเราต้องแข่งขันได้ทั้งในเวทีอาเซียนและเวทีโลกนะคะอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆที่อยากจะกล่าวย้ำที่ท่านไม่ทราบนะคะท่านมองถึงการเมืองสังคมเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งนั่นคือเอาคำนะคะการสร้างมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยก็เน้นในเรื่องของวิชาชีพนะคะวิชาชีพที่จะเป็นฐานในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมของประเทศบนพื้นฐานของความรู้แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของ เรียนแต่ละคนนะคะหลักสูตรที่การศึกษาที่แน่นอนที่เป็นฐานแคเรียเด็กอะไรเนี่ยต้องฟังอันก็กล่าวพบตัวจริงนะคะจากที่ฟังท่านมาหลายรอบแล้วที่ว่าบางคนเนี่ยผมได้ฟังแล้วจะมีอาจจะมีหลายท่านที่อยากจะทราบในส่วนตรงนี้นะคะห้าด้านที่ท่านเน้นก็คือเกษตรกรรมสาขาการพันธุกรรมความคิดสร้างสรรค์กลุ่มอำนวยการและก็รายที่สุขวัฒน์นะคะส่วนห้าแอเรียของในประเทศก็คือศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศศักยภาพของภูมิประเทศและทะเลที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่แล้วก็ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ห้าทวีปห้าที่สามก็คือทวีปเอเชียของอาเซียนนะคะทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปออสเตรเลียแล้วก็ทวีปแอฟริกาดูศักยภาพเขาดูศักยภาพเรานะคะเข้าขันและแข่งขันได้ไม่ต้องต้องดำที่ขึ้นใส่นะคะหรือเราจะมีความร่วมมือเราจะตั้งตรงนี้เนี่ยเราควรจะเน้นเรื่องอะไรกันบ้างบางขณะเราได้เห็นใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของวิจัยก่อนวิจัยและพัฒนาก่อนไม่แล้วก็ไปร่วมมือแล้วก็สร้างอะไรเชิงรุกนะคะอาจจะร่วมมือแบบเชิงรุกมากขึ้นหรือสร้างตลาดเพื่อการแข่งขันมากขึ้นนะคะเงียบกันไปหมดเลยต้องขอไปด้วยรู้สึกว่าให้ท่านได้ใช้สมองอย่างเร่งรีบไปหน่อยนะคะคิดว่าวันนี้เราคุยกันในสองฟอร์มก่อนแต่ว่าวอร์ที่หน้าจะเป็นกับองค์กรหลักด้วยเช่นคุณวิญญาณจริงๆก็จะให้รายละเอียดตรงนี้ค่ะว่าเนื่องจากเรามีการบ้านต้องเสร็จภายในวันที่17นะคะแล้วก็คิดไว้ถึงเรื่องของแนวทางในการดำเนินงานนะคะก็คือวันนี้จะคุยกันในระหว่างสำนักงานปลัดก่อนนะคะก็จะมีหน่วยงานในสำนักงานปลัดแต่ว่าได้เรียนเชิญท่านดร.ประภัทรพงศ์ท่านมาด้วยเพราะว่าท่านเป็นที่ปรึกษาของสำนักต่างประเทศส่วนท่านอาจารย์ธีระเนี่ยท่านก็ได้ทำวิจัยกำลังวิจัยให้กับทางสำนักงานปลัดต่างประเทศนะคะในเรื่องของยูเนสโกในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมานะคะก็คิดว่าทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของหัวข้อการยุทธศาสตร์อันนี้ก็คือการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกนะคะก็เลยได้กราบเรียนเชิญทั้งสองท่านมาด้วยนะคะทีนี้หลังจากวันนี้นะคะเราคิดไว้ว่าวันที่2เราจะประชุมสัมมนากันทั้งรวมทั้งอาจจะเป็นเวิร์กช็อปด้วยนะคะระหว่างหน่วยงานองค์กรหลักทั้งหมดนะคะในกระทรวงศึกษาเพราะว่ามันจะมีโครงการที่เข้ามาอยู่ตามยุทธศาสตร์นี้อยู่อีกหลายหน่วยงานที่ต้องเข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำการบูรณาการได้นะคะอันนี้ก็จะมี12อีกวันหนึ่งและหลังจากนั้นก็อาจจะมี2สามวันที่จะมีเวลาให้จัดทำตัวแผนปฏิบัติการเพื่อที่ทางฝ่ายสสจะได้รวบรวมให้กับสภาการศึกษาได้อย่างท่วงทีทำอย่างรวดเร็วนะคะภายในวันที่17เพราะสภาการศึกษาของภายใน17เช้านะคะทีนี้ไม่ทราบว่าจะช่วยหรือเปล่านะคะในส่วนของโครงการที่ทางสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศได้เสนอไปและเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เป็นเอกสารฉบับนี้นะคะเผื่อท่านดูเป็นแนวไปว่าเราได้ทำแตกออกมาว่าอย่างเป็นยังไงบ้างนะคะอันแรกก็คือเดิมทีที่จริงต้องบอกว่าถ้าโครงการที่เราเสนอไปเนี่ยเราเสนอชื่อเป็นการจัดมหกรรมอาเซียนสัญจร4ภูมิภาคและกทมและองค์และโครงการพัฒนาศักยภาพอะไรคือภูมิลากรนะคะเรามี2โครงการแต่เนื่องจากพอไปดูแล้วนะคะถ้าเราจะทำการบูรณาการการจะเข้าไปสู่ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้การจัดมหกรรมเนี่ยอาจจะดูแล้วไ
ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็การเตรียมการมันก็ค่อนข้างยากนะคะเราก็เลยจัดตัวจากโครงการเดิมของเราเพราะว่าวันนั้นท่านรัฐมนตรีท่านย้ำนะคะว่าไม่อยากให้เป็นการของงบประมาณจะทำโครงการในแบบเดิมนะคะคือชื่อโครงการอาจจะอีกแบบเดิมได้เนื่องจากงบประมาณของไปแล้วนะคะแต่เนื้อข้างในอยากให้เป็นโครงการใหม่เพราะว่าเรื่องของอาเซียนนี่เป็นแฟลกชิพโปรเจกต์ของท่านนะคะในส่วนนี้ทางสสก็เลยได้ลองตัดดูนะคะว่าเราจะทำแผนปฏิบัติการในทำนองนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่เราจะทำก็คือเราจะมีความร่วมมือกับทางองค์การซีมีโอนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพใน5กลุ่มสาขาวิชาชีพตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ของท่านรัฐมนตรีนะคะโดยพัฒนาหลักสูตรโดยจะพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะและผลิตเสริมอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพของทั้งผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและก็ครูนักเรียนและนักศึกษานะคะอันนี้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นะคะตามแนวนโยบายท่านก็พยายามเอาคีย์เวิร์ดที่อยู่ในนโยบายของท่านมาตัดแล้วก็ดูนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการดำเนินงานไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นะคะโดยเรามีแนวทางที่จะดำเนินการนะคะก็คือจะร่วมมือกับทาง CEO นะคะ เพื่อจะทำหลักสูตรนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนำหลักสูตรเหล่านั้นมาใช้ในสถานศึกษาเพราะนั้นเราก็ต้องมีความร่วมมือกับสวทสกอ.นะคะโดยจะนำร่องตามกลุ่มวิชาชีพทั้ง5กลุ่มนะคะหลังจากนั้นก็มีการติดตามและประเมินผลหลักสูตรกับกรมแก้ไขแล้วคงจะขยายผลต่อไปนะคะในส่วนโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารนะคะและทักษะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้แตกรายละเอียดออกมานะคะแต่ที่คิดไว้กิจกรรมที่เราจะทำก็คือพัฒนาภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษต้องมีภาษาอาเซียนอีกหนึ่งประเทศหนึ่งภาษานะคะจัดเสวนาวิชาการนะคะเพื่อพัฒนาเรื่ององค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การปรับตัวในการเข้าสู่ประชาคมโลกแล้วก็อาจจะเป็นโครงการฝึกปฏิบัติงานนะคะกับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขยายทัศนวิสัยของผู้บริหารหรือว่าเจ้าหน้าที่จากค่ายผู้บริหารนะคะในระหว่างของประเทศอาเซียนแล้วก็อาจจะมีค่ายเยาวชนค่ายนานาชาติอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะคะคือเราก็ไม่ทราบว่าไปในทิศทางที่ถูกหรือผิดนะคะแต่ว่าคิดว่าพยายามที่จะดึงคีย์เวิร์ดต่างๆที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์มาให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยู่ในวงเงินงบประมาณที่เราได้ขอไปแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นคล้ายๆเอาให้ท่านเห็นภาพว่าอาจจะทำแผนปฏิบัติการในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารอันก็ต้องขอประทานโทษด้วยว่าเอกสารค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าในการทำแผนปฏิบัติการจริงก็มีโครงการที่เราต้องอ่านเยอะนี่ก็จ่ายภาพให้ดูว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง
ถ้าเราไม่ทำอะไรประเทศอื่นเขาทำใช่ไหมฮะยกตัว ัวอย่างสิงคโปร์ขณะนี้เขาวางแผนแล้ว1สิงคโปร์เรียนต้องชนะคนอาเซียน13คนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้านโยบายเรียนท่านรัฐมนตรีไปว่าถ้าจะเป็นประชาคมโลกเนี่ยก็ยังสำคัญอยู่นะฮะไม่สำคัญแต่ว่าจากมันมีเวลาจริงๆแล้วก็3ปีกับ3เดือนแต่ว่าเมื่อถึง2015แล้วนี่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะคือสำหรับอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าผมโชคดีในช่วงนี้ทางกรมเจรจาการค้าท่านอธิบดีสีรัตน์ท่านได้มอบอันหนึ่งซึ่งเข้ามาที่กระทรวงศึกษาด้วยทุกท่านแล้วก็ไปที่ก็ได้จัดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมานะฮะก็เลยผมก็เลยไปทำให้ผู้นำท้องถิ่นมา9ครั้งนะฮะก็อยากจะฝากไว้ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจซึ่งกระทรวงศึกษาอาจจะนำไปคิดก็คือว่าต้องถามจริงๆว่าเปิดอาเซียนเสรีแล้วคนไทยได้อะไรต้องถามที่น่าสนใจและต้องเป็นคนไทยที่ไม่ใช่ CP หรือคุณซีเมนต์หรือบริษัทข้ามชาติเท่านั้นอันนี้คือจุดสำคัญและผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีท่านก็คงชอบเพราะว่าท่านเป็นนักการเมืองท่านจังหวัดแรกจังหวัดน่านด้วยจะเป็นเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวที่สร้างให้คุณมนุษย์เนี่ยมันกระจายแต่อย่าไปกระจุกใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนผมสอนเนี่ยก็มีลูกศิษย์ธรรมศาสตร์แต่ก่อนผมก็ไม่คิดอะไรคนนี้ก็จบไปที่อยู่ที่นี่เลยครับคนก็ไม่เคยนึกถึงประเทศอ่ะนึกถึงแต่ความมั่งคั่งของตัวเองซึ่งเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ทำแล้วนะฮะชีวิตผมต้องการที่จะมาช่วยสังคมดังนั้นสิ่งแรกที่กระทรวงศึกษาต้องซีเรียสก็คือเพิ่มศักยภาพของคนเท่าที่มีความสามารถจะทำแต่จะเตือนไหมนะว่าการลงทุนในเรื่องคนเนี่ยมันใช้เวลานะฮะแล้วถ้าพลดานของเรายังเป็นพลดานเดิมถึงจะมีนักการเมืองฉลาดเราก็ต้องยอมรับว่ามันทำยากนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ใน2ปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะฝากไว้โปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ขอให้เน้นไปที่เอาคำไม่ได้แปลว่าจะต้องมีเอ็มพลอยเมนต์อะไรเงี้ยคือต้องวัดออกมาได้ว่ามันเกิดประโยชน์ต่อประเทศของเราอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็ให้ช่องว่างระหว่างคนที่เสียเปรียบกับคนที่ได้เปรียบเนี่ยลดลงนะคือกฎข้อแรกของอาเซียนเสรีเนี่ยต้องให้การกระจายผลประโยชน์เนี่ยมันเป็นกระจายไปทั่วไปหมดนะซึ่งกระทรวงศึกษาเนื่องจากมีพื้นที่ดูแลอยู่นะก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นผมขอเรียนว่าถ้าจุดเราเนี่ยคงไม่ได้ทำแค่ส่งรีพอร์ตไปให้ทองทองวันที่17อยากให้เป็นชุดซึ่งมามอนิเตอร์กันนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าการที่เราจะมาทำ follow up โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยนะคือในฐานะที่เคยทำงานเนี่ยร่างแผนก็ยากนำไป implement ก็ยากแต่ที่มันยากที่สุดก็คือการวัดผลว่าประโยชน์จริงๆเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะที่เกิดขึ้นในประเทศของเราฉะนั้นก็ประเด็นนี้ก็ขอฝากไว้คราวนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คืออย่าลืมกระทรวงศึกษาของเราก่อนท่านรัฐมนตรีมาเนี่ยก็ไม่มีโปรเจกต์นะคุณปริยาท่านรองมาทำกับประเทศมาติดต่อก็น่าจะไปทบทวนสิ่งที่เราได้ทำไปไม่ต้องไปอินเวนต์อนาลูวิลคืออย่าไปผมอยู่ข้างนอกผมพูดได้ใช่ไหมคือนักการเมืองมาเดี๋ยวเขาก็ไปเพราะนั้นเมื่อเขาอยากจะทำอะไรแล้วเขาอยากให้ไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้ทำไปผมจำได้เคยอยู่บนเวทีกับท่านประพันธ์ผมคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ก็มีการพยายามของกระทรวงศึกษาผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าอะไรก็ตามที่มันมีประโยชน์ต่อเนื่องมีคุณค่าเนี่ยเราก็เอามาทำแล้วก็เอามาทิ้งกับโปรเจกต์ต่อไปนะเพราะนั้นวันนี้ผมน่าจะเป็นคนฟังมากหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเสนอโปรเจกต์อะไรที่มันนอกเกณฑ์เนี่ยนะแต่ก็อยากให้ถ้ามียุทธศาสตร์ขอให้ไม่ใช่มีข่าวฟูอย่างเดียวนะ แต่ how to overcome difficulty นะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับคนเนี่ยมันใช้เวลานะบางเรื่องมันอาจจะต้องต่อเนื่องปีที่หนึ่งทำไปแล้วอาจจะ follow up ปีที่สองนะฮะดังนั้นก็คิดว่าผมโชคดีที่ได้มานั่งตรงนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับกระทรวงอยู่แล้วนะฮะกระทรวงก็มีอะไรที่ให้ผมทำผมก็จะทำอยู่แล้วนะแต่ว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราแยกระหว่างอาเซียนเสรีแล้วก็ประชาคมโลกออกไปแน่นอนประชาคมโลกก็ยังสำคัญอยู่นะแต่ว่างานส่วนใหญ่เนี้ยมันต้องลงไปที่อาเซียนเสรีแล้วที่เรียนท่านรองว่าเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยชุมชนท้องถิ่นที่มียาบ้าท่านรองเลยการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.เทศบาลมาติดตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถใช้โอกาสนี้ไปสร้างพลังให้เขาเห็นว่าเขามีส่วนร่วมนะครับคือสมัยหนึ่งสมัยที่เราเป็นเซ็นเตอร์ UTO กับ FTA เราลืมลงล่างนะเปิดสถานโชว์ของด้วยเช็คไปนะมันก็เพราะนั้นมันต้องมีทั้ง opportunity ก็มีทั้งการคุกคามนะฮะและกระทรวงศึกษาต้องดูจุดที่มันลดแรงที่เป็น negative consequence ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเสรีทางด้านวัฒนธรรมนะฮะการไหลบ่าเข้ามาของทรัพยากรมนุษย์ของชาติอื่นเข้ามาเนี่ยฮะคือดูอย่าไปดูเฉพาะบวกอย่างเดียวมันจะต้องดูทางด้านลบด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตท่านรองว่าผมถ้ามีอะไรที่ผมจะฟังต่อสักพักหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็หลายท่านในที่นี้ก็คงจะมีไอเดียอยู่บ้างแล้วนะฮะผมก็คิดว่าต้องขอบคุณที่เกียรติผมก็มั่นใจว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่การศึกษาไปถึงการมีงานทำเนี่ยมันต่อเนื่องกันได้จริงแล้วจะต้องสาธิตอยู่สร้างคุณมนุษย์ขนาดตั้งแต่เกิดมาถึงที่22แล้วเราก็ส่งไปให้คนอื่นนะแต่ในแผนพัฒนาฉบับที่11เนี่ยเรามีไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งต้องมีบทบาทของกศน.เข้ามาเพราะวันนี้ความรู้มันล้าสมัยเร็วอ่ะนะฮะและยิ่งทางด้านดีมานด์ไซด์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและที่อยากเรียนที่ทราบว่าที่กระทรวงศึกษาได้เปรียบกระทรวงพาณิชย์อยู่อันหนึ่งก็คือการแข่งขันในอาเซียนเสรีมันจะแข่งขันที่คุณทางวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเที่ยวแคร์หรือแม้กระทั่งเกษตรเนี่ยมันจะรีเฟล็กภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเพราะฉะนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือทำยังไงการศึกษาเนี่ยไปเพิ่มมูลค่ากับสินค้าเหล่านั้นนะแล้วก็ทำยังไงถึงให้มาตรฐานหรือ benchmark หรือ quality ของสินค้าบริการของเราเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับของจริงๆแล้วเปิดประเทศเนี่ยมันต้องมีคุณภาพของสินค้านะฮะถ้าเราทำตัวแบบเดิมเนี่ยเราไม่ได้คำว่าวิชาชีพหมายความว่าคงไม่ใช่ปริมาณอย่างเดียวนะจะต้องมีคุณภาพด้วยนะผมก็เลยขออนุญาตนำข้อบทสั้นๆก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรที่รับฟังเพื่อจะสัมผัสเพราะว่าบางท่านนี่ก็มีโปรเจกต์อยู่ในใจแล้วนะฮะก็คงจะมาสั้นๆก่อนครับ
คร
ับ ครับ
ผม
ครับ
เรียนท่านรองประหลัดและท่านสถิรานครับผมยังงงอยู่มันจริงกับน้ำท่วมถาดผมก็มาเยอะinformation overload คือผมคิดว่าสิ่งที่ได้ฟังฝ่ายในขาสรุปข้อมูลเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีผมคิดท่านรองประหลัดได้สรุปมาเนี่ยที่เป็นโจทย์ให้ไว้คือรู้เขารู้เรารู้เท่าทันสามารถแข่งขันได้นะแล้วก็ในกรอบที่ จารย์สุริยะเสนอก็เฉพาะในส่วนของคพ.พูดถึงประเด็นยุทธศาสตร์1ใน9ประเด็นเท่านั้นยังได้อีก8นะครับแต่ว่าในส่วนที่ท่านรองเนี่ยพวกก็มีหลายเรื่องเข้าเพิ่มเติมเข้ามาอันที่1ผมฟังแล้วผมยังมีคำถามอยู่ข้างแรกผมเรื่องว่า2555เนี่ยจะเป็นทาร์เก็ตเยียร์หรือเป็นปอสกลายเป็นว่าเป็นสูตรเฉยนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าถามว่าแผนนี้จะให้เสร็จเมื่อไหร่เพราะมันก็มีข้อจำกัดในการคิดเหมือนกันถ้าบอกเสร็จในปี2557 31 ธันวาคม 57 ถึงก็คิดอีกแบบหนึ่งถ้าเสร็จหลังจาก58ไปแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับหรือถ้าเสร็จในแต่ละปี55เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าเสร็จไปตามลำดับอะไรอย่างนี้นะครับมันจะต้องมีแผนเร่งด่วนแผนระยะกลางแผนระยะยาวอะไรประมาณอย่างนี้ไปด้วยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องเสียนิดนึงผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์รัตน์กิรัตน์ว่าที่จริงกระทรวงเศรษฐกิจการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำอะไรมาเลยทำก็ทำกันมาตามลำดับแต่มันอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่ท่านบัญชีอยากจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำมาเดิมก็มีอยู่เราแค่ต่างๆก็ทำไปก็มีอยู่ในหลายส่วนเห็นด้วยว่าต้องเอาของเก่าทั้งมาปรับนะครับผมคิดว่าโจทย์ที่ให้เนี่ยเช่นว่าจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะประชาคมโลกอะไรนะครับผมคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขในตัวซึ่งกันและกันอยู่แล้วถ้าคนไทยพร้อมจะเข้าสู่อาเซียนได้มันก็จะไปโลกได้ก็เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เล็กๆนะถ้าหากว่าท่านดีกว่าอีก9ประเทศได้ท่านก็ดีไปอีก100กว่าประเทศได้แต่มันต่อการบ้านอาจจะหนักกว่าการเป็นที่หน่อยเท่านั้นเองนะครับมันจะไปทีนี้ถ้าเรากระจายเป้าหมายไปไกลเนี่ยแล้วกำลังที่เรามีจำกัดผมคิดว่าในสุดแล้วเราก็ไม่ทราบเราจะได้อะไรอาเซียนก็ไม่ได้โลกก็ไม่ไปอะไรจะเป็นนะครับผมคิดว่ามันอาจจะมีเช่นแผนเร่งด่วนที่ผมถามเนี่ยใน3ปีเนี่ยมันต้องเข้าอาเซียนให้ได้ก่อนนะครับพอเข้าอาเซียนให้ได้มันแปลว่าอะไรเช่นนะครับในของจันทราบอกสร้างความตระหนักพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาทักษะอาชีพอะไรอย่างนี้นี่นะครับกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขการเนี่ยเอาง่ายๆเวลานี้เนี่ยถ้าเข้าสู่อาเซียนจะเอาแค่ความรู้ภาษาอังกฤษนี่นะพวกคนไทยเนี่ยแล้วพอไปอาเซียนได้ยังข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขการเนี่ยได้หรือยังเอาเฉพาะหน้าอย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้ารัฐมนตรีเข้ามาในกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนให้ข้าราชการพูดภาษาอังกฤษได้ใช้ภาษาอังกฤษได้เอาไม่ต้องเก่งแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยเอาขนาดนี้ผมคิดว่าเราไปอาเซียนได้คนทำงานนี่นะทีนี้ถ้าพูดไปไกลกว่านั้นถามว่าประชาชนจะให้เข้าไปค้าไปขายแข่งขันได้ถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้จะไปแข่งกันกับใครเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่คุณถามมันต้องทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าจะจับจุดตรงนี้ใช่ไหมถามว่าเรามีฟรีทีวีออนไลน์ผมมีฟรีทีวีเป็นภาษาอังกฤษไหมเรามีภาษาอังกฤษที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ไหมเรียน24ชั่วโมงได้ไหมอะไรหรือสถานการณ์เรียนภาษาอังกฤษเราถูกหรือผิดอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราต้องปรับใหม่ตั้งทีวีสอนเรียนภาษาอังกฤษกันทั่วประเทศเลยมันจะเวียดนามเขาประกาศสั่งเลยว่าข้าราชการทุกคนต้องแม่ภาษาประกาศได้ไหมใครเรียนยุ่งไม่เกิน45ต้องเรียนภาษาอังกฤษถ้าใครไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไหมครับนี่คือ3ปีนะครับถ้าใครได้ก็เอาปิด500บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับ3ปีก็มาสอบรักษาแชมป์อีกทีอะไรถ้าสอบไม่ได้ก็ตัด500ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมคิดว่าถ้าจะทำให้มันได้อันที่2ก็ได้ครับภาษาอังกฤษได้ไหมตั้งเป้าว่าเด็กไทยที่จบออกไปจากระบบการศึกษาใน3ปีต้องได้อย่างน้อย3ภาษาหรือ2ภาษาบอกมาเลย1ภาษาอังกฤษต้องได้2ภาษาอาเซียนภาษาใดภาษา1ไม่รู้1บวก2แล้วว่า1ภาษาไทย2อีกอังกฤษบวกกับภาษาอาเซียนถ้าอย่างนี้ปั๊บแท่งต่างๆหรือสถานศึกษาต่างๆก็จะมี ทางว่าจะไปทำยังไงหลักสูตรก็จะไปทำได้พัฒนาคนทั้งระบบพัฒนาอะไรพัฒนาจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วครูนะครับครูพอพัฒนาไปจนไม่ได้อยู่โรงเรียนแล้วนะครับถ้าบอกอย่างนี้ปั๊บผมก็ต้องไปทำกศรก็ต้องไปคิดอะไรที่มันจะเกิดงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ผมฟังมาแล้วผมเสนอ3อย่างว่าการก้าวไปสู่อาเซียนเนี่ยนะครับ1คือต้องพัฒนางานเดี๋ยวผมจะบอกพัฒนางาน2พัฒนาคน3พัฒนากลไกการประสานงานและการจัดการที่3เรื่องซึ่งผมทดลองประหลาดท่านพูดมาเราเนี่ยผมไปดูแล้วนะครับพัฒนาคุณภาพพัฒนาเทคโนโลยีพวกโอกาสอะไรนี่ผมนี่คือพัฒนาอยู่ในกรอบ3เรื่องนี้พัฒนางานก็คือว่าเราจะพัฒนาอะไรคือพอดทั้ง4ทั้งให้3 5ด้านใช่มั้ยอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพาณิชย์สร้างสรรค์อะไรนั้นที่จริงงานใน5ด้านทุกท่านมันมีอยู่แค่3อย่างคือที่เป็นงานในตรงผมคือว่าพัฒนาด้านความรู้ด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมด้านพาณิชย์ส่วนความคิดสร้างสรรค์กับอำนวยการและบริการนั่นคือเมคานิซึมหรือกลไกที่จะมาทำ3เรื่องมันเกิดขึ้นได้เกษตรก็มีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์อุตสาหกรรมก็มีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์พาณิชย์ก็มีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์คือเอา3คูณ2เข้าไปนะครับเช่นเราพัฒนาเกษตรยังไงเราจะไปขายเราจะขายของให้ถามว่าในอีก9ประเทศเราจะข้าวไปขายเข้าขายใครถ้าบรูไนมันต้องข้าวเปลี่ยนเองไปขายมันจะซื้อสมมติอย่างนี้นะครับถ้าอินโดว่าจะลองมาหน่อยฟิลิปปินส์ลองลงมาหน่อยในตารางนี้นะครับถ้าเราไปดูให้รู้เขารู้เราก็เป็นรายละเอียดซึ่งผมจะไม่รบกวนเวลาแต่ว่าให้ชัดกำหนดเป้าหมายครับแต่ผมเห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์รุจิรักว่าต้องโพสิชันตัวเองถามว่าในปี2558ประเทศไทยดีที่สุดไหนสิงคโปร์เขาอยู่อันดับหนึ่งมาเลเซียเขาบางตัวเองเขาได้อันดับสองสามารถไทยบางตัวอันดับสามได้หรือเปล่าผมคิดว่าไม่ได้นะกำลังจะไม่ได้แล้วภาษาอังกฤษงานวิจัยมาแล้วเราอยู่อันดับห้านะครับแล้วภาษาอื่นเรายังไม่รู้เลยแล้วก็นอกจากภาษาแล้วเจตคติของคนไทยถามว่าจริงๆเราชื่นชมยินดีกับเขาหรือเปล่าหรือว่าเราดูถูกเขาผมว่าคนไทยดูถูกครับนะความรู้สึกทั่วไปดูถูกพม่าดูถูกเพื่อนบ้านดูถูกเพราะงานวิจัยผมได้ทำกับทางสสที่นั่นแล้วประเทศข้างเคียงไม่รักเราทุกคนเพราะว่าเรามองเขาลูกดาวเขาพูดง่ายๆนะครับพวกคุณเราต้องสร้างเชียนแบบคติอันนี้ว่าเราจะเปิดบ้านไปทำงานกับคนข้าวเชื้อชาติเขาเรารู้เขาอย่างเงี้ยความหมายของเรารู้เขาต้องรู้อย่างนี้นะครับไปใส่ในหลักสูตรไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้ว่าท่านทำเขาซึ่งหลายอย่างที่ท่านติดก็มีแล้วพูดกับผมด้วยนะครับแต่เราต้องแปลงมาเป็นงานนะครับตามท่านไปทำอะไรกันไปแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพของคนไทยตรงต่อเวลาไหมเข้าคิวเป็นไหมขอบคุณเป็นไหมขอโทษเป็นไหมคืออันนี้คือเป็นคณิตที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลเป็นเอทิเคทเป็นสิ่งที่จะเป็นต้องค้ากับเขาเข้าในเวทีนานาชาติถ้าเราไปงั้นไม่ได้ผมคิดว่าเราไปเราเข้าเป็นรองเข้าไปเรื่อยเราก็คงจะไม่ได้ถ้าเราเคลียร์อย่างนี้ปั๊บงานการศึกษาก็จะเป็นสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาไปแคมเปญไปทำอะไรก็แล้วแต่เกิดความตระหนักเกิดความรู้เกิดศักยภาพแล้วก็ผมคิดด้วยอย่างยิ่งว่าไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้กศน.ว่าไปตั้งทีวี24ชั่วโมงนะครับมีออนไลน์ education program มีเซลฟ์เลิร์นนิ่งโมดูลสอนประชาชนนะครับมาแล้วทำงานกับอบต.ทำโปรดักต์ดีไซน์ถ้าขายคุณนายเขียนแบบทำแบบไหนถ้าขายมาเลย์ทำยังไงขายฟิลิปปินส์ทำยังไงตลาดก็เป็นยังไงอย่างนี้นะครับเป็นเวอร์ชวลมาร์เก็ตติ้งไปหมดอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ทุกคนก็จะตื่นตัวทำไอ้บิสเนสแพลนตั้งแต่เด็กประถมมัธยมอาชีวะให้เขาเข้าเข้าสู่เวทีทำอะไรพวกนี้มันก็จะเกิดมานี่คืองานแล้วก็พัฒนาครูบาอาจารย์ให้ทำหลักสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าหากว่าเราได้งานชัดเจนเกิดคนมีทักษะเรียบร้อยกลไกการประสานงานผมว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ีอาเซียนดีเนตหรือยังจะติดต่อหรือเราจะติดต่อที่ไหนงานใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่ตั้งออฟฟิศขึ้นมาไม่ตั้งสำนักงานขึ้นมาให้มันเห็นว่าเพื่อนี่เอาจริงนะผมว่ามันไม่เหมือนอยู่กับติดอยู่กับคนแล้วคนไม่อยู่มันก็เป็นเรื่องจำเป็นถามว่ามีฐานข้อมูลที่ตอบได้ไหมมีวอลลุ่มไหมถ้าคิดก็ต้องเบิกแทนออกมาอย่างนี้ผมคิดว่ามันถึงจับมันถึงจะเคลื่อนถามจริงๆเรารู้จักไหมว่าเดี๋ยวนี้ครูเราเก่งด้านไหนเท่าไหร่นะฮะแต่อยู่ตรงไหนถ้าเราจะครูนักคนที่เก่งด้านการเกษตรไม่ใช่ครูอย่างเดียวนะครับครูปัญญาท้องถิ่นใครต่อใครคนเราที่มีคนเก่งๆเยอะเลยที่สามารถที่ทำแล้วก็ที่เราเป็นจุดขายได้นะครับเรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรอีกเยอะแยะเราไม่มีฐานข้อมูลในการที่เราจะมาออกแบบประตูมาพัฒนาครูบาอาจารย์จากการเรียนการสอนถ้าวันหนึ่งข้างหน้าคนมาเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นอยากเรียนภาษาไทยไปเรียนที่ไหนเขาต้องมาทำงานประเทศไทยทำไมไม่ได้สถาบันภาษาไทยส่งเสริมการสอนภาษาไทยเหมือนกับสตวทสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเพื่อให้คนไทยเข้าไปเรียนคนอื่นเข้าเรียนภาษาไทยในประเทศไทยครูฟิลิปปินส์มาทำงานในประเทศไทยมาสอบเทียบความรู้เอาไรเส้นต้องรู้ภาษาไทยก่อนสถาบันนี้ก็จะทำไรเส้นให้เหมือนกับของปีนี้เขาเหมือนกับเอ็นเอสเคเมื่อใครต่อใครเหมือนกับอะไรอย่างนี้นะครับวิธีการนี้คือการที่เขาเป็นเบนช์มาร์กให้เข้ากับมาตรฐานนานาชาติเขานะครับแล้วภาษาต่างประเทศภาษาไทยอะไรพวกนี้ทำขึ้นมาถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าเราจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่อาจจะไม่ใช่เหมือนของเดิมทั้งหมดแต่ว่าแสดงว่าเราจะเอาจริงถ้าหากว่าไม่งั้นแล้วผมคิดว่ามันก็จะไม่จริงนะครับถ้าการน้ำตีถ้าท่านขออภัยครับถ้าเกิดวันใดท่านไม่อยู่แล้วอย่างนี้อันนี้ก็จะพุ่งกันเหมือนเดิมเราต้องทำเพื่อทำมันจุดแล้วมันติดแล้วก็ให้มันสามารถที่จะเดินเคลื่อนไปได้โดยที่ใครก็ตามที่มานั่งจะดูแต่ที่การสามารถขับเคลื่อนอันนี้ไปได้ว่าในปี5 5 5 6 5 7แล้วมันจะเดินต่อไปเพราะติดอาเซียนเสร็จแล้วมันจะไปสากลโดยอันนี้ประมาณเท่าไหร่ก็ขออนุญาตตอบเติมบางส่วนของอาจารย์ชนะซึ่งได้ท่านได้คุยได้ให้ก็แสดงความคิดเห็นเพราะว่าผมคิดว่าเป็นโครงการคุณยังไม่ได้ครับ